Intervju Media Servisa.
Izgledno je da će ova turistička sezona preteći onu rekordnu iz 2019. kojoj stremimo zadnjih nekoliko godina. Što se krije iza uspješne turističke sezone, kako se nosimo s nedostatkom radne snage i inflacijom? U intervju tjedna Medija servisa će nam otkriti ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Evo, premijer se na ovo tjednoj sjednici vlade pohvalio da je moguće da će nam ovo biti nova rekordna turistička sezona. Možete li nam za početak reći kakve su brojke? Mi uvijek volimo pratiti te brojke od početka godine, da ponovimo koliko smo ostvarili dolazaka, koliko noćenja, i da nam to malo usporedite sa ovom do sad još uvijek rekordnom 2019.
Pa dakle, upravo ste. Dakle, od početka godine ostvari nešto manje od 5 miliona dolazaka i nešto manje od 19 miliona noćenja. I samim time mi smo na otprilike 94% u noćenjima od rekordne 2019. godine, 84% u dolascima od također od 2019. godine. Najviše nam dolaze, dakle, gosti iz Njemačke, zatim domaći naši gosti, zatim gosti iz Austrije, Slovenije, UK-a tržište i sad evo i Sjedinjene Američke Države tržište koje se vraća. Tako da, a najviše noćenja je ostvareno upravo u Istarskoj županiji, Primorsko-goranskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj, i ono što nas posebno veseli, naš jug, isto i Dubrovačko-neretvanska županija koja se oporavlja nakon ove pandemijskih godina.
Evo, vi ste već neke zemlje nabrojali, postoji li neko iznenađenje da smo sad odjednom pobudili veliki interes u nekoj zemlji koje do sada nismo bili među prvim izborima?
Pa gledajte, sad evo i prošle godine mi smo zabilježili velik broj dolazaka sa poljskog tržišta, Češka, dakle naše zemlje naravno u okruženju, s obzirom da mi jesmo autodestinacija, ali ono što nas je svakako veselilo i sad je bio naš prošlotjedni boravak u Sjedinjenim Američkim Državama, veliki interes američkih turista, s obzirom da smo mi bili jedna od prvih zemalja koja se otvorila za dolazak američkih turista i na taj način smo dobili stvarno izuzetno dobru vidljivost i jako dobre komentare i ne samo da su zainteresirani za Dubrovnik, nego i za ostale destinacije. Prezentirali smo im tamo i strategiju razvoja održivog turizma do 2030. godine i sve što planiramo napraviti sa našim turizmom. Znamo da nije to jednostavno, nije jednostavan odmak i napraviti taj cijeli, ja bih rekla, projekt održivog turizma. Međutim, jako su zainteresirani za ljepote, pogotovo za prirodne, kulturne ljepote Hrvatske, pogotovo i tome govori ove linije direktne iz Dubrovnika, i mislim da stvarno i po onom što smo sada i napravili i prezentirali direktno turističke proizvode po određenim tržištima, nismo išli kada taj sami da nije se mogli, nisu toliko bili organizirani sajmovi upravo zbog pandemije, pa smo imali ciljane sastanke i s tur operatorima i agencijama i njihovim novinarima koji prate, odgovarali direktno na njihova pitanja, i ono što ih je svakako zainteresiralo sve, kada će biti otvaranje i Pelješkog mosta. Tako da na taj način se i Dubrovačko-neretvanska županija sad otvara kao i autodestinacija, što je fantastično i za grad Dubrovnik, jer gosti kad dođu i u Dubrovnik, oni sad će im biti dakako olakšan prolaz kroz cijelu Dubrovačko-neretvansku županiju.
Dakle, ove dobre brojke nisu puka sreća, nego rezultat malo veće strategije.
Pa gledajte, mi smo stvarno i zajedno sa Hrvatskom turističkom zajednicom, Ministarstvo turizma i sporta, išli smo ciljano na tržišta, ciljano smo prezentirali, vidjeli smo što je i za vrijeme ove pandemije, gosti su tražili, mijenjaju svoje navike, žele održivije destinacije. I mislim da se moramo svi okrenuti u tome. Tome ide naša strategija i svakako i lokalne zajednice koje se moraju okrenuti kao održivosti, moraju se odmaknuti od masovnog turizma. Upravo zato su nam sva ova sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i višegodišnjeg financijskog okvira koji će biti, dakle, novi operativni programi po kojima smo prvi puta izborili sredstva bespovratna, dakle, za sektor turizma. Išli smo ciljano. Ciljano u proizvode koje će baš donijeti turizmu, turističku diversifikaciju turističkih proizvoda, da se omogući kroz lječilišni segment, lječilišni turizam, jer to je razvoj takozvanih funkcionalnih cjelina i regija kroz cijelu godinu. Mi, hvala Bogu, imamo toplice, naše i specijalne bolnice, toplice, geotermalne izvore, znači sve ono što je neiskorišteno. Vi kad pogledate jednu Mađarsku, koliko je uložila u prošlom operativnom razdoblju, meni je žao da mi tada već nismo krenuli u razvoj našeg lječilišnog segmenta, već bi sada sigurno mogli govoriti da smo u potpunosti cjelogodišnja turistička destinacija. Ali, evo što je tu je, napravili smo jednu nišu, prvenstveno kroz lječilišni segment, gdje ćemo kroz izvore financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 930 milijuna kuna je upravo namijenjeno za njih, onda za aktivni turizam, to smo u principu koji se izvrsno nadopunjuje, pogotovo sad nakon ove pandemijskih godina, znači tu ćemo financirati i sportske dvorane, teniske terene, košarkaške terene, sportsko-rekreativne centre, dakle bazene, znači to sve ulazi u jedan dodatni segment proširenje turističke ponude. Isto tako naravno i kulturni turizam ne možemo zaobići, to nam izuzetno važno, prirodna baština, naše očuvanje. Zatim sljedeći su projekti u privatnu turističku infrastrukturu koji su nam upravo sada na e-savjetovanju, odnosno na savjetovanju za javnost, gdje smo i zamolili sve iz turističkog sektora se uključuju u što većem broju, da imamo što kvalitetnije pozive, a oni su isto namijenjeni kako za kontinent, tako i za obalu. Na obalu za dizanje kvalitete, dakle hoteli će se naravno moći veliki naši hotelijeri će se moći prijaviti. Evo po prvi puta da su neka besplatna sredstva namijenjena i njima. Dakle, moći će se javiti za dizanje kvalitete. Tako da recimo na primjer u Dubrovniku nećemo te moći financirati izgradnju novih hotela, upravo radi masovnog turizma, nego podizanje kvalitete. Znači ulaganje u smještene kapacitete koje će biti više kvalitete, automatski su te sobe znači veće za manji broj turista, a na kontinentu ćemo imati i greenfield i brownfield investicije. Dakle, upravo da taj način imamo i diversifikaciju dodatne turističke ponude.
Evo, nakon pandemije ponovno se vraća i industrija, event industrija, vraćaju nam se festivali, pa kad sad već govorimo o kvaliteti, koliko primjerice povratak Ultre ili novi projekt koji će biti nakon Ultre, evo sad smo uzeli primjer Split, novi projekt je Festival Fusion, koliko takvi festivali doprinose kvaliteti i diversifikaciji zapravo turističke ponude?
Pa gledajte, svakako da su na festivali dobrodošli, mislim, svi smo jedva dočekali nakon ovih pandemijskih godina da nam se i vrate takva događanja. Ono što ćemo mi kao turistički i naše turističko vijeće i Hrvatska turistička zajednica i mi u ministarstvu svakako voditi računa da su takva događanja ili u pred i po sezoni. Jer upravo na taj način potičemo i još dodatno taj cjelogodišnji turizam koji želimo i iščekujemo, da nisu to događanja baš u srcu sezone, nego upravo pred i po sezoni. Isto kao i sportska događanja. Znači, mi ih i financiramo unutar ministarstva, Ministarstvo turizma i sporta. Naravno, financiramo i velika sportska događanja, otprilike 30 milijuna kuna. Isto kao što smo financirali kao vlada i VRC, dakle, zatim ATP, UMAG, Hanžekovićev memorijal i tako dalje. Znači, to su sve nama nužna i vrlo važna događanja koje nam svakako potiču dodatnu turističku ponudu i naravno dolazak turista.
Evo, nedavno ste, odnosno vratili ste se iz New Yorka, bili ste na konferenciju u organizaciji Udruženja hrvatsko-američkih profesionalaca. S kakvim ste ciljem tamo išli i imate li nekakav rezultat s kojim ste došli nazad?
Pa tako je, dakle, bilo je jedna izuzetno dobra konferencija. Ja sam prezentirala prije naših panela, panel jedan bio vezan uz edukaciju i tehnologiju, drugi bio vezan uz okoliš i ekologiju i treći je bio održivi turizam. S obzirom da oni imaju definiran, odnosno napravljen odbor za zdravstveni turizam, jedan od naših ciljeva je bilo kako produbiti, odnosno poboljšati suradnju upravo na lječilišnom segmentu. Prezentirala sam im sve naše ciljeve što planiramo, sve naše pozive iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koje nastavljamo dalje kroz višegodišnji financijski okvir sa dodatnim sredstvima otprilike 1.300.000.000 kuna. S ovim prvim dijelom oko 2,2 milijarde kuna, tako da smo prezentirali naše strateške cilje, bili su izuzetno zadovoljni kada su vidjeli da Vlada Republike Hrvatske je upravo pronašla onu nišu koju oni smatraju da je najbolje u Hrvatskoj, jer imamo, ja bih se usudila reći, najbolji medicinski kadar, osoblje, ne moramo to govoriti, ja uvijek to istaknem primjer Topuskog. Što nam to znači da i u jednom lječilišnom segmentu to Topusko sa svojim toplicama se podigne na tu jednu razinu sa 5 zvjezdica, gdje imate vrhunsko medicinsko osoblje koje ostaje od fizijatara, liječnika, da ne spominjem sve ostale koje rade tamo, gdje se nadovezuje, znači, proizvodnja i korištenje domaćih proizvoda, mesa, mlijeka, jaja, znači povezivanje i domaće proizvodnje, znači to je ta funkcionalna regija gdje govorimo da cijela regija radi cijelu godinu. I na taj način dolazimo do sljedećeg vašeg pitanja što ste spomenuli i radnike. Da li nam nedostaje i kako to riješiti problem radnika?
E to vas moram pitati jer smo prije otprilike godinu dana u ovom studiju sam vam postavila isto pitanje. Problem nedostatka radnika, pogotovo u turističkoj sezoni. To pitanje se još nije riješilo, pa postoji li nekakav dugoročni plan, dugoročno rješenje, da opet za godinu dana ne budemo pričali o ovoj temi?
Ja mislim da hoćemo, zato što nedostatak radnika nije problem hrvatski, nego to je problem općenito Europske unije. Europska unija je stari kontinent i mi ćemo se, to nije samo problem turističkog sektora. Kad pogledate svugdje oko sebe, nedostatak je radnika u svim djelatnostima i upravo zato trebamo se, poslodavci trebaju u principu, ono što smo razgovarali već i naravno s njom imamo stvarno fantastičnu suradnju sa Hrvatskom udrugom za turizam i svi ozbiljni hotelijeri i hotelske kuće su već na vrijeme počeli pripremati se za radnu snagu, počevši od dodatne 13. plaće, da zapošljavanje kroz cijelu godinu, stipendiranje koje ministarstvo sad provodi. Dakle, mi smo prvu stvar što sam ja napravila, podigli smo stipendije za naše učenike u ugostiteljskim zanimanjima na 2000 kuna. To su tripartitni ugovori između poslodavaca, ministarstva i naših učenika. Ministarstvo pokriva čak 70% tog iznosa, ostatak je na poslodavcima. Mi na taj način ulažemo u naše mlade ljude, naše mlade kadrove, ali samo uz adekvatne uvjete, uz adekvatnu plaću, vi ćete imati kvalitetnog djelatnika i morate uložiti na taj način. Mislim da su to naši poslodavci i svjesni. I ono što je na čemu treba svakako raditi i dalje je da na digitalizaciji, informatizaciji, da se ti procesi uvoza radne snage ubrzaju. A ono što mi kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti kao ministarstvo još radimo, dakle mi ćemo sada kroz ta besplatna sredstva napraviti jednu analizu tržišta, što se događa i vani, koje su to radne snage, specifična zanimanja u turizmu koje su nam potrebna, a nedostaju. Onda ćemo i sa našim turističkim sektorom o tome razgovarati, da vidimo što oni predlažu, koji su to moduli kroz cjeloživotno obrazovanje da možete dobiti, ne znam, u rok od mjesec, dva, tri gotovog čovjeka sa Zavoda za zapošljavanje. I naravno, to ćemo sve financirati i voucherima kroz naš Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Tako da i na taj način pokušamo preusmjeriti ljude koji žele raditi, znači, u sektoru turizma i da budu specifični, na primjer, ne znam, u slastičarstvu, ukoliko nekog trebate da vam zna, sad karikiram izradu francuskih slastica, da onda dobijete čovjeka koji će biti u kratko vrijeme osposobljen upravo za taj segment.
Evo samo kratko, onda ova turistička sezona s obzirom na ove velike brojeve neće biti ugrožena zbog nedostatka radne snage.
Pa gledajte, svakako će faliti radne snage. Mislim da to bez daljnjega i uvijek se treba, zato trebamo težiti upravo ovim projektima razvoju cjelogodišnjeg turizma. Jer kad pogledate, evo razgovarala sam, nedavno smo imali sa udrugom malih obiteljskih hotela, gospodin Šime Klarić koji vodi tu udrugu. Oni su hoteli koji rade cijelu godinu i oni nemaju toliko jak izražen problem nedostatka radne snage, zato što su ti ljudi sigurni, zadovoljni, rade tijekom cijele godine i upravo ćemo i velika sredstva namijenjena iz novog operativnog programa, negdje govorimo oko prilike 90 milijuna eura namijenjena zelenoj tranziciji naših i ulaganju upravo u taj segment male i srednje poduzetništvo.
Idemo na još jedan problem nakon ovih dobrih vijesti. Veselimo se rekordnoj turističkoj sezoni, ali u isto vrijeme imamo rekordnu inflaciju, znamo i sami kako je stanje na tržištu energentima, vidimo da su nam zamrznute cijene osim na benzinskim crpkama na autocestama. Kako se to se definitivno odražava i na cijene u turističkom sektoru. To nam nije negativno utjecalo po vama jer vidimo da ove brojke su i dalje visoke.
Gledajte, to nažalost, to inflacija je problem isto, nije samo Hrvatske, nego cijelog svijeta i svih destinacija. Ljudi jesu željni putovati, mi smo gledali istraživanje Eurobarometra, ljudi žele putovati upravo na održive destinacije, žele putovati na destinacije koje vode računa o svom okolišu, koje vode računa o svojim lokalnim zajednicama i čak su i voljni više izdvojiti prema istraživanju, ali ukoliko radimo, govorimo o tom segmentu. Tako da mi stvarno moramo voditi računa. I ja apeliram još jedan put i na lokalne zajednice da se moraju voditi. Imat ćemo uskoro našu strategiju razvoja održivog turizma na javnom savjetovanju, da se svakako uključe. Ja bih zahvalila ovim putem svim našim djelatnicima u ministarstvu koji su bili uključeni u taj vrlo važan, izradu tog vrlo važnog dokumenta, govorimo o razdoblju do 2030. godine, isto tako i našim izrađivačima koji su nam pomogli u izradi tog dokumenta i na taj način bi da se uključe i naše lokalne zajednice, jer mi svi moramo razmišljati jednako kad govorimo o održivom turizmu. Održivi turizam stavlja u centar lokalnu zajednicu, čovjeka koji iz lokalne zajednice stavlja brigu o okolišu. Moramo voditi ravnotežu između gospodarskog odnosa, znači to je ta gospodarska održivost, i o tom segmentu uvijek kad ja govorim o održiv turizam, da mislimo na sve te razine.
I vi ste uz ministricu turizma ujedno i ministrica sporta, stoga se ne možemo osvrnuti na situaciju u Ciboni koja je pred gašanjem. Vidimo da pokušavaju naći investitora, već je krenula i akcija uplaćivanja na račun da se Cibona spasi. Recite mi prije svega, jeste li vi tu negdje u komunikaciji Cibona grad i kakav je vaš stav, treba li se Cibona spasiti?
Pa gledajte, svakako sam upoznata u cijelu situaciju. Ja sam stava da Cibona se mora svakako spasiti. Cibona je znak ne samo grada Zagreba, ja bi se usudila reći i šire. I vrlo je važna Cibona, i upravo zato se mora vidjeti i sjesti grad, mora, to je na razini lokalne zajednice, dakle da vidi kako je pronaći dobro rješenje, adekvatno rješenje za Cibonu. Onako kako država brine, država je sada po prvi puta povećala proračun za sport, sad je na 434 milijuna kuna, i mi to onda dalje raspoređujemo za 5 krovnih udruženja i putem isplata koje idu na Hrvatski olimpijski odbor, koji dalje spušta na nacionalne saveze. Dakle, država se brine za nacionalne saveze. Na taj način lokalne zajednice moraju voditi računa o klubovima, a pogotovo za Cibonu.
Iz grada Zagreba vas nisu kontaktirali možda za neki savjet da se uključite ili...
Gledajte, mi jesmo u kontaktu, razgovarali smo. Ono što je moja želja, svakako ne samo moja, nego ja vjerujem da i svih nas, da se nađe način kako bi Cibona opstala. Mislim da ne moramo govoriti šta nam znači Cibona za grad Zagreb. Ja mislim to dovoljno posurfirati ne treba. Svima je to jasno i da se moraju jednostavno grad sjesti s njima i pronaći adekvatno rješenje za taj klub.
Evo, nadamo se pozitivnom odgovoru na sve ovo. Ovim završavamo, ministrice, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama. Intervju Media Servisa.